18 мая папа Францішак наведае санктуарый найсвяцейшай панны Марыі Боскай Любові, які знаходзіцца на паўднёвай ускраіне Рыма ў раёне пад назвай Кастэль-ді-Лева. Ужо пачалася падрыхтоўка да гэтага візіту, паведамляецца на сайце мясцовай парафіі. Марыйны санктуарый складаецца з двух касцёлаў старажытнага, узведзенага ў 1745 годзе і новага, пабудаванага ў 1999. Цудатворны абраз, які тут захоўваецца, вельмі шануецца рымлянамі і на працягу лета кожную суботу да яго здзяйсняюцца пілігрымкі з цэнтра вечнага горада. Яны звычайна праходзяць ноччу, каб не замінаць транспартнаму руху і мець магчымасць засяродзіцца на малітве ў цішыні. Рашэнне аб стварэнні ў Кастэль-ді-Лева санктуарыя прыняў папа Пій X ў 1912 годзе. Святое месца тройчы наведаў благаслаўлёны Ян Павел II ў 1979, 87 і 99 годах і аднойчы Бенедыкт XVI 1 мая 2006 года.